Alboan gaukazuz.
Aurrera goaz eta liburu baten ganean arituko gara gaur lau aizetara irratzaioaren kultur tartean. Egunen akabera da izenburua eta Garazi Albizua idazle santurtziarra da egilea.
Garazi, diseinatzaile grafikoa da, idazlea eta komikigilea. Egunen akabera ez da bere lehenengo lana, beste 8 daukaz argitaratuta. Azken honetaz, gazte eta helduentzat izan daitekela eleberria dala, aitatu dau Ereine argiteletzeko editoreak Uxue Raskinek. Honena, berari galdetzea izango da. Garazi Albizua, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, zelango harrera izan da orain arte egunen akabera lanak?
Ba, bueno, neri heldu zaizkit iruzkin batzuk, eta momentuz irakurleen partetik ba, nahiko harrera politia egia zen. Baina, bueno, hazi berri gara, gutxi dara ma ondino markatuan.
Maitasuna, beldurra eta indarkeria, hiru berba honek agertzen dira liburuaren aurkezpena egiterakoan, gai honek dira nagusi zure lanbarri honetan?
Badira bi gai oso nagusi, familia adiskidetasuna eta hori hain zuzen ba ikusten da maitasun hori eta hain zuzen ere badago hori guztia zikentzen duen indarkeria, ezta? Orduan, nagusi bezala ez nuke izango, baina askotan agertzen denean horrelako egoera bortitz bat, hortan zentratzen gara, ez? Baina berez, nik uste liburuak duen gauza polita edo behintzat niretzat erronka izan dana, eta bueno, eta zurekin ere hitz egiten asko landu duguna, izan da egunerakotasun horretan, familia agertzea eta lagunak agertzea, ez? Orduan, horiek bi dira nola oinarri sendoenak liburuarenak. Eta horretan, bai maitasun handia eta momentu batzuetan indarkeri egoerak ikusten dira.
Indarkeria aitatzerakoan, indarkeria matxistea be agertzen da eleberrian. Aurkezpenean aitatu zendun, fikzioa izan arren, erreala izan berzala. Beraz, besteak beste, ertzaintzaren komisaldegi batera joan zinan, Anele Kandegaz be izan zinen, psikologoa, kriminologoa, feminista, eta Eusko Jaurlaritzaren gakoan egiten daulan.
Bai, indarkeri mota diferenteak agertzen dira, baina berra da retan dina hartzen duna edo ematen duna da emakumen kontrako indarkeria. Eta bai iruditu zitzaidan horren inguruan idatzi behar banuen ez eta nik fikzioa landu jakin behar nuela zeripini ez, egiazkoa izateko. Nik asma dezaket familia baten dagoen egoera bortitz bat, zeina nahitak ama jotzen duen. Bueno, kasunetan nolan esplizituki ez agertzen biolentzia baina hori izango balitz kasua, nik ezin dut azmatu zer egiten duen ama horrek edo familiako bestek zer egiten duten, eta nola ez dakit borrokatu edo ez, edo zalatu, zeran jokatzen duten aitaren jarrera hori kontuan hartuta, eta gezurra ezan, ez? Ez zinut asmatu zaki zeinek zalatu zuneik, eta orduan aita zartu zuten gartzelan. Hori ez da izango sekula. Orduan, gauza horiek jakin behar nituen idatzi aurretik. Gezurrik ez ezateko, ez? Oso gai delikatua da. Eta horregatik, bai, egon nintzen jakin nahi nuen, emoten zian jakin minandia, zelan ziren salaketa gelak, jakin nahi nuen ertzaintzak ere zezaten dizun, salaketa ipini behar dutzunean, baldin eta bakizun hori den biderik onena edo ez, eta batez ere galdera hori erantzuteko, Ane Lekandarekin ipini nintzen harremanetan, eta bueno, berak kontatu zizkian gauzazko, itzein zidan ere, zera bere lanan oso funtsezkoa da jakitea zerten bere biktimizazioa, eta bueno, horren inguruan sakonki hitz egin genuen. Nahiz eta liburuan esaterako hori ez den agertzen, ez? Liburuaren amaieran badago nota bat irakurlearentzat eta hor bai aipatzen da purtsuet, baina badinotzute liburuan emakumen kontrako indarkeriaren eszena batzuk agertzen dira, baina liburua asko ere gauza gehiago liburuak kontatzen ditu, ez? Orduan, kontatzen dituen horiek jakin behar nituen zelan kontatu. Naiz eta gutxi agertu, agertzen zen hori egia askoa izateko. Naiz eta fikzioa izan historia guztia.
Garazi, Santurtzin, zure jaioterrian kokatu duzu historioa.
Bai, bai, emondite aukera be bai, ni gustatzen zait irakurle bezala topatzea olako, ba ez dakit, lirika edo olako hizkuntza poetikoa nahiko zikina, nahiko edarra bere edertasunik gabe, osea, ez zikinalako baizik eta ba oso leku idilikoetan erresa dalako ez dakit edertasun bat topateko, baina behar bada leku industrialetan edo ba ez dakit ba lana oso sartuta dagoen kaleetan eta ba zailagoa da dañala ere badago, ez? Eta orduan ba Santurtzik gainera baditu bi Badeko mendia, badeko portua, badauka ba, bertoko langileen zarma, eta batzuen hor topatzeko ba, netzat material literarioa handia eta oso berezia. Eta arduan, bai, Santurtziarra izan da, ba, hor kokatu dut.
Liburua era honetara hasten da, Barraz 16 urteko gaztea da, eta Santurtzin bizi da. Familia bitxia du, berezia, iluna. Otakito, neba maiteena, vampiruen eta mangen friki utza. Elene, aizpa tornado, agintzailea, eta berezeme biki celebreak. Amama, kondaira salea, birramama, diktatoriala. Ama, aspaldi olagarro bihurtu zena, eta aita erregea. Isiltasuna gobernatzen du beretzea. Ez du oraindik aitortu, baina beldurra dio munstruari, munstruei. Hala ere, inguratzen duen iluntasunean, Barrasek baditu bi kale argi, Josef eta Euskolabel, bere lagun minak, bere zaintzaileak. Ondoan dituen bitartean, ez da ezer gertatuko. Edo bai, zein da istorioa, Garazi?
Bai, hori, ba, justu hori da ez, liburuaren sinopsia, eta ora agertzen da historiak agertzen dira historia dituen elementuak. Alde batetik izango du familia bat belaunaldi asko erakusten dituena. Tarduan ore egonda erronka handi bate jakiteko zelain ipinia hotza belaunaldi bakotzari. Bestalde egongo dira ba espandako bilagun horiek Barrazentzat kale argi horiek direnak nerabeak Barraz bezala. Josef eta Euskolabel, hain nara du izena Euskolabelek, baina bueno, holan deitzen dio Barrasek, eta historia da jakitea zelan ba, zuretzat familia ba, bestoki izan behar den hori ba, bestoki ez denean baina lere, bada iturrian maitasunaren hau zondia eta hori alde batetik eta kero zu nera bezarenean zure beldur guztiekin eta zure lagunen beldur guztiekin bizitzaren zurrinbilo horretan zelan egin aurrera, edo ez, edo ez egin aurrera, eta egon patxadatzu, edo patxadatzu ez du zan nahi ondo gongo zarenik, baina behintzat tranquila astertzen zerari zaren bizitzen, ez? Orduan, historia da pizka bat bi gune horietan murgiltzea, familia bitzi baten gunean, eta ba, ez dena familia tipo ba, zaintza, sendoa eta olako segurtasuna bermatzen duen modukoa, eta lagunekin, ez? Nola zaren etxe barruan, nola zaren etxe kanpoan, eta dituzun erantzukizun guztiak, bai etxe barruan, bai lagunekin ere, ez? Eta ikusi, ba, horiek zelan eraman behar dituzun aurrera. Jakinda, badagoela, beraka, esaten du munstro bat dagoela, ba, jakinda, ba, zure aita, iziltasunaren errege hori, ba, berriro behiratu behar duzu aita, eta jakin behar duzu zelakoa den aita, ez? Orduan, bueno, hor begiak ireki edo ireki baino klak egin behar du Barrazek ba, bi alderdi horiek ondo arilkatzeko eta bizitzen jarraitzeko.
Familia bitxia, esaten ari zaren modura, baina pertsonaien izenak be bitxiak, Barraz, Otakito, Euskolabel.
Bai, asmatzen ditu berak ezra protagonistak badu joera hori eta danari bine, alduen guztiari jartzen dio ez izen bat. Orduan, ba, ez izenak laguntzen dio batzutan, bueno, modu ba, divertigarrian ba, bere aizpa edo nebarekin, ba, hori ezagutzen pertsonari, eta beste batzutan ere ez izenak laguntzen du ba, hain zuzen kontrakoa egiteko, ez? De pertsona hori ez ezagutzeko, ba, amari esaten dio lagarro bat dala, eta arduan ja jartzen du hor nola ez dakite horma bat, ama ez ezagutzeko, ez? Nola olagarro bat denez, ba, olagarroek ez dituzte pertsonok ditugun behar berdinak, ez? Orduan, bueno, erabiltzen ditu bi, denbora oso nari da jolazean hizkuntzarekin, bai egoerekin ere, ba hori jolasteko eta ikusteko egoera horri aurre egingo dion edo ez izena ipinite edo egoera ezan ez etzea izan beharrean zingira bat dala, ba beste zerbaitetan arreta ipintzeko eta beste modu batean hortik ateratzeko. Orduan, bai, eta bueno, bai, umore asko deko zera protagonizanek, umore de beltza, egia da, baina hori ere, bai, asko erabiltzen du, ba, hori, bere bizitza ikusteko edo bai, edo aurregiteko bizitzari, edo.
Hasieran aipatu dugu, gazte, zein heldu entzat izan daitekela liburu hau?
Bai, ahotze nagusia, barrazena, bada 16 urteko gazte batena eta izan da niretzat erronka handia, ba ahots hori zinezgarri egitearena eta bueno, ba elkarrizketak, ba hori zinezgarriak izatea, freskoak izatea eta kontua da ahots horrez gain, ba badagoela hor egoera nahiko komplikatua eta tentsio handikoa eta orduan badira pasarte batzuk benetan ba rapatzen zaituztenak edo lagun batek esaten zian genero berria dala familia iztua hor dagoen azartuta eta iguale horiek irakurtzeko eta heldua izanik ez dozu inolako arazorik ez dozu pentsatuko gazte literatura leberri batean murgiluta zaudenik, ez? Inundik inora ze ba huega ze gai hauek askotan ere ez direz sekula gertatu behar, ez? Orduan berdin dio zein adinetatik hartzen dozun, hor dauzela, eta ezin daitezkela nolabait katalogatu hau emakumeen indarkeriaren kontrako liburu bat, bederatzi urtetik irakurtzeko, hau hamabost urtetik irakurtzeko, ez da existitzen, ez? Nik uste dute lan gauiek guztiak gainditu edo ezabatzen dituela. Eta gero ba historiaren baina bueno, ez dala bat ere lineala, ez? Orduan baditu buelta asko, baditu ikuspuntu asko, baditu ahots asko, naiz eta barresatik irakurri hauek eta jaso hauek guztiak eta orduan ez dago arazorik irakurtzeko gazte zarela edo heldua zarela.
Bueno, ba hortxe, Garazi Albizuaren egunen akabera, Garazi eskertzen dutzugu Bizkaia Irratian be, ba zure lanaren barri emon izana. Zorte hon eta beste batera arte ondo jarraitu.
Vale, eskerrik asko zuei bioi.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.